说明症状。你觉得怎么样？
Are you feeling okay?
哪里不舒服？
What's wrong?
你脸色不好。
You look pale.
我觉得不舒服。
I don't feel well.
你看起来不是很舒服。
You don't look well.
她昏过去了。
She passed out.
我觉得身体不适。
I feel sick.
我肚子痛。
I have a stomach ache.
我觉得有些麻痛。
I have a dull pain.
我觉得刺痛。
I have a sharp pain.
我觉得会抽痛。
I have a throbbing pain.
我觉得刺痛难忍。
I have a piercing pain.
我觉得刺痛。
I have a stabbing pain.
我拉肚子。
I have diarrhea.
我食物中毒。
I have food poisoning.
我血压高。
I have high blood pressure.
我血压低。
I have low blood pressure.
我头痛。
I have a headache.
我牙痛。
I have a toothache.
我头晕。
I feel dizzy.
我觉得懒散无力。
I feel sluggish.
我没有食欲。
I don't have any appetite.
我有点轻微的感冒。
I have a slight cold.
我觉得胃寒。
I feel chilly.
我得了重感冒。
I have a bad cold.
我鼻塞。
I have a stuffy nose.
我一直流鼻水。
I have a runny nose.
我有点发烧。
I have a bit of a fever.
我想我发烧了。
I think I have a fever.
我发高烧。
I have a high temperature.
我想吐。
I feel like throwing up.
好痛，好烫。
Ouch!
好痒。
It's itchy.
哈啾。
Ah, too.
我摔断腿了。
I broke my leg.
石膏要打多久？
How long will the cast be on?
我手烧伤了。
I burned my hand.
我脚踝扭伤。
I sprained my ankle.
我被你传染感冒了。
I caught a cold from you.
我必须静养。
I must stay in bed.
我肩膀僵硬。
I have stiff shoulders.
我眼睛很疲倦。
My eyes are tired.
有人受伤吗？
Is somebody hurt?
我的烧退了。
My fever has gone down.
我咳个不停。
I can't stop coughing.
我喉咙痛。
My throat's sore.
流血了。
It's bleeding.
我这里切伤了。
I've got a cut here.
好痛。
It hurts.
我被蜜蜂咬了。
I got stung by a bee.
需要动手术吗？
Do I need an operation?
需要花很多时间吗？
Will it take long?
我可以洗澡吗？
Can I take a bath?
可以喝酒吗？
Is it okay to drink?
必须住院吗？
Should I be hospitalized?
你有发烧吗？
Do you have a fever?
我好多了。
I feel better.
我没有觉得好转。
I don't feel any better.
你已经好，痊愈了吗？
Are you all right again?
他过世了。
He passed away.